mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalangika,
Ruto, Washington DC.
Tango ya mokili lelo epesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Edi Isango Uto Studio 17 awa na Washington DC. Nina kanabiso linene ya Sango na Lingala ulu kutala Lingala voyibu la muna banso pe pokwa elamo na lina kanabiso ya lelo toko lobela. Kikuni na Frank Diongo Basakoli bango pe lokola sima na matata ponyo ete ba milongoli na maponami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe bakopesa sika maboko na Moïse Katumbi. Bobeti tangwa ya maponami to kampagne elektorala ebandi mito lobi loleki na ekolo Kongo Demokratike. Ba makonzi ba ekolo Kongo Demokratike bakondoli ete kolata kasi et comme le tomo pour la bakumbi banso batukutuku na ekolo na bango Congo Brazzaville tukende bongo na pointe noire pour na sango yango lelo na lina kanabiso ya sango d'Italie masano tokolobela bongo ndenge ba leopard bapolaki lobi libungu tulu na mongete moko na libi liboso ya bakokodile ya Nil ya Sudan na match ya mibale ya ale ya ba eliminatoire ya mondial tokolobela pe sango esusu lokola bomilengeli ya ekolo Congo Demokratike na kosala championnat ya volleyball ya zone 4 tokolanda pe sango esusu yangune tokolobela awa tokopesa bino sango eina bo laina mwa sango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse ezali tango ya sango na biso tokolanda sango na lokota la Lingala. Mapo Betitangwa na Mapuna Mito Kampanya Bubanja Kampanya Electorala e Bandile Luto Mo Bat Mokolo Mwa Lubi Mwa Yingana Etanbaya Ekolo Congo Democratique Milu Misalamaki Ndenge na Kinshasa pe na bisika misusu na ekolo e tulanda sango yango kuto Kinshasa na André Ndambi.
Milulu misale makindenge na ndenge pona bubandi bwa bobeki ntangwa pona mapona mina ekolo Congo Democratique baye bazali kowele la ebonga ya mokonzi ya mboka bazali koluka kondimisa bana ba RDC kopona bango tango bubenda ni mpe bitumba bizali nanu kongala na munyele ya mboka. President ya Bolongwi Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali pe kowele la kokoba kokamba ekunaye moko pe asengi na bakongole bapesa ye manda ya mibale tolanda maloba maye lobi loleki na Stade de Martyr na Kinshasa. Ministre ya kala ya sante Eteni Longondo akanisi ete president oyo azali na ebonga sika asali kaka mibu misato ya manda na ye ya mibu mitano pe alobi ete mibu mibale miye nizalaki na boyokani ya FCC Cash tola na Eteni Longondo.
Tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais pendant le 3 années parce qu'il avait un mandat de 5 ans. Les deux premières années, pour moi, elles ne comptent pas parce qu'il y a eu cette alliance-là avec FCC Cash. Et les gens de FCC voulaient l'amener en bas et ils ne voulaient pas qu'il travaille. Et heureusement, avec sa sagesse, avec son amour envers le Congolais, il a pu réorienter la majorité.
Pona mokolo moye ya yambo ya milulu ya maponami, opoza Martin Fayulu, aponaki na ye bandundu pona kobanda bobeti ntangwa ya maponami to, kampanye elektoral na ye, alobi botiki ya bokonzi ya ba milion, oyo batima bisika na bango ya kovanda pona matati ya bateke pe bayaka na bandundu. Tona na Martin Fayulu. Félix Tshisekedi wuto ayiba bokonzi ya peuple, nani wachia makolo awate. Bavandi ya bandu ndubalili bomo ya isengo. Ezalina bakima bitumba ebele. Oyo bakimi bisika oyo bazo boma bakongole. Pole lo mutu akosunga bango azate. Bakimi bitumba na mboka na bango. Kasi lisungi ezate. Mbula matari ezate. Esengeli koyeba ete mokolo moye mwa yambo mosalemaki na bopesi maboko ya Matata Mponyo na Moïse Kantumbi sima na bokutani ya preto kano ya komema kandidati komini ya opposition. Lisusu, Delice Sanga, Denis Mukwege na Martin Fayulu bandimaki te mokano yango. Atako, bazalaki na kati ya barenyo wana oye salemaki na mboka Nelson Mandela na initiative ya ONG. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Sika tukulika na inakana viso, etando ya masano sango ya munene. Ezalaki etebale opa ya ekolo Congo Democratique babetaki lobi, kasiba polaki tulanda sango etando ya masano.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boyibula muna etando ya masano ya lelo ba leopar ya ekolo Congo Democratique ya mutopi tope ya lisano ya ndembo ba pulaki lubi libungu tulu na mungete moko na ba krokoti na ba krokodil to bangando ya nili ya Sudan na matye betamaki na Benghazi na Libye pona ba eliminatoire ya mondial 2026. Sango et Susuene Nedali était na volleyball et Kolo Congo démocratique et Dani Kumilengele pour la Koyamba Masano ma zone 4 toki Masano ma Afrika ya Kati Kati ya Lisanolie Mokambi ya volleyball na Kolo Congo démocratique Christian Matata nde a Kolimbo de la Bisso. Le sac on a bino, puis bouillie, boula mon abanso na sango ya mokilia lilo. Le colatolba qui te bandit étendu à Masson na biso na sango ya baléopard, baïba polati, lobili bungu tulu na mongete moko na bengazi na libi na machale liboso ya ba crocodile ya nil chope ya bangandu ya nul ya soudan. Zalaki bongo match na bango ya mibale ba beta ki pour na ba éliminatoire ya mondial 2026 à Mikolo Mineki balé au par ba police ki bongo na Kinshasa na stade ya martyr Mauritanie na mingete mibale na libungu kilu tokolanda bongo sango yango na Baldu yamba yamba.
Estima ya kolonga mingete mibale na libungu tulu liboso ya Mauritanie na kondongo na yayambo pona burukinzela ya mondial 2026 kumwe demokratiki e kweisami mongete moko na libungu tulu liboso ya Sudan kokweisama ena ezalipe pona mokambi de sabre abongola ki makasi lisanga ya ye pona kondongo na Sudan elobi mokambi tope directeur technique adjoint ya Fekofa Guillaume Milunga.
Inatara kumdi mwende za mwema ya komeka meka abato ya sikate fali kweyeba na kuzarana na ba oe basiba mesana uke maleme maleme nete kweyeba na kocha batu na sika lobi totali lolenge ya kobete ekipi na biso mwa basika mke mke wazaki neti na mwa bosika na bobete liye oke match ya lobi zaki match ya kombeka mate zaki match wa ifanito jongovema na lolenge nyonso ya bomakasi nyonso ya ndenge na
mupanji sangobili kinkela na ngamu na epe ya mitungisa maki mingi ipo na lolenge ya isalili ya mokambi kisaba
biso tuto komprendete pona match ya lobi ngana kanisa kita msu noro explication moko d'ordre technique etetre joueur mwa zaki na infirmerie mais on a vu que l'entraîneur a miki ko changer un pose de départ naïe. Donc on ne peut pas commencer un match aussi important et éliminatoire en Coupe du Monde avec au moins 4 joueurs au Babeta ici à mon côté.
Quand on a la Soudan, ils ont la qui pensent à Malamote, Colandisama, Naïe, Mauritanie.
Au match à l'Obiwana, moi, Mouke, ils ont la qui Malamote par rapport à match à Missouya.
En Gambonaïe, Bali, Soudan, Basale la qui Kaka, Moupandi, Yabopete, Yabaleopard, Kino, Kotia, Mongete, Nabango, et l'Obi, René Chibangu, Moko, Yabakambi, Topé, entraîneur, Yakongo démocratique.
L'équipe, il y a Soudan. A Betelebso na contre-attaque makasi azali ko pencher mingi na côté gauche na biso place a monaki mo ouverture ezali makasi mais ba ko zabiso na ba balles arrêtées oh bengi corner nde ba ko zabiso ko tsa mongete na bango na mo erreur moke ya dégagement ya gardien ko dégager au plus haut possible a beton na zoto ya joueur nde côté pa na biso
ko zanga kolonga iye e singeli benda ko démocratique matoyi pona ko yeba nini ya kosala na mbala ya sima elobiji yo milunga
kokoso oye il faut pesa biso mayele po mbala sima match ezali kwa lando tokobeta na moto azali moto ayambo donc biso ndefo toyeba kocha makasi mingi pe kocha nini mayele nyoso purke toyeba na kolonga purke toyeba na kuhivite ba kalkile na mbalasima
isengili na basani ya kumu demokatiki komiti kakaka na imoni seli ya mokambi de sabre lobi René Chibangu oyo abanji yete mosala ezali kusali mamalamu ata kubali upa balungi sudante
mosala ezali na mamalamu toko njega tuju na meme vision na modalite ya ataki na biso eza tuju pe na ataki rapide nene ezali kusalama meba deske elongo mingi na kati na ba joueur na ba perte ballon na attaque rapide na biso to réussir ko tia ba mingete belé na équipe adverse il faut to bon pas ko travailler équipe de malamo ba jeune garçon ba dali malamo se ba continuer toujours ko travailler na vision ya entraîneur wa zaïre sika ba osa na kama malamo
et sengile bongo ko yeba ete ko ndongona misa to ya bo lukinzela ya mondial 2026 et ko zala na santa ya motoba ya mobu 2024 na ekolo Sénégal.
Et Kolo Congo démocratique na lisano lia volleyball ezali ko milengele pona masano ma zone 4 topé masano ma katikati ya Afrika lokola yango ebenga maka na masano tokolanda bongo awa ndenge nini Kolo Congo démocratique ezali ko milengele na maloba ya mukambi ya fédération ya volleyball ya Kolo Congo démocratique Christian Matata oyo ali mola kibongo na mituna ya Valdo yamba yamba.
Ndeko Christian Matata Mbote.
Mbote ndeko.
Usali mo kambi ya zone 4 ya lisano ya volleyball. Usali mwana Kongo Demokratiki. Mboka ye izali komi lengele ko yamba ko ndongwana ya bama sanga ya basi pe mibali. Ye bisabiso bokono mwana bwa zone 4 izali boni.
Merci beaucoup pour na mutuna ndeko. Competition na biso ekobanda deja à partir ya mercredi le 22 novembre. Jusque là, ma camionne se zappépelé. Tobongisi Yango, Lolenge et Sengeli, en tant que bisso responsable de la zone 4, place Bakola là, déjà, est déjà prêt. Place P, Tobobeta, Ndemboana, Nyoso P, Tosi Tobongisi. Donc, Namutuna Nayo, Toyo Kolobak, Makamunyoso, Eza Pepele, Makamunyoso Eza Bien, Makamunyoso Eza Malamu, Toko Mikaka Kozela, Bapaya Oyo Baroya, pour que Tobanda déjà compétition à Bisso.
Yambo Kolobela Bayankumba Bapaya, Yabisa Bisso, Boponami ya Kongo Demokratiki, Koyamba Kondongo Naye, et Salemaki na Lolenge Nini.
Bon, Omoni compétition Oyo, et Beta Makamingi na Kongo Brazzaville, et puis il faut P et Betama, na bamboka o union so, ils ont constitué zone 4, c'est-à-dire Afrique centrale. Et que les lots, na niveau ya mboka na biso, to komi biso P, na lolendo, hein, parce que, tata mokonzi P, ape si biso, ba infrastructure sportive, et que biso, il faut to mekape ko valoriser ba infrastructure wana. Mokonzi mboka lobi que, to komi pre, ya ko senga P, ba compétition ya minene e Betama awa. Yangonde, Fédération à volleyball et à RDC, Bastengi à niveau et à confédération pour que Bisopé, la tour Oyo, t'organise compétition.
Nicolas, mais tu calisé à Kotanga, Bamasanga Boni, vous allez en Gomba Kisasa.
Bon, à Kinshasa, déjà, Bisomoko, Tokotifi, équipe Ebele. Donc, à niveau, il y a Mibali, tous en équipe Mitano. Oyo bako participe na kote ya basipe toza pe na ekipe mitano oyo pe bako participe kote ya bapaya toza beaucoup plus na ba ekipe mingi ya mibali oyo roya par exemple ekipe ya Centrafrique il fallait comme même le lot mais ba uti ko benga biso ba kota lobby ekipe ya Brazzaville pe kota lobby ekipe ya Tchad tout ce que je paye mukanda na bango bango pe ba okoma pe lobby toujours la sikoyo ba confirmer pona équipe ya Cameroun parce que équipe moko est déjà na niveau ya Brazzaville awa toujours la batine na biso confirmation pour que total avec équipe boni roya mais to ki confirmer que équipe ya Tchad de kozala équipe ya Cameroun de kozala équipe ya Centrafrique de kozala na équipe ya Brazzaville de kozala
Europeli pe ba masanga ya Congo démocratique yi et pa iwa pi ozali mokondi ya fédération amasanga yango ba milengeli lolenge nini
bon jusque là ba milengeli bango moko boyebi que pour le moment na niveau ya gouvernement na biso salamina nuté mais toki koloba que to sengaki quand même appui ya gouvernement à travers ministère na biso ya sport oyo akorda ki biso asunga ba équipe oyo ya République démocratique du Congo va participer mais jusque là comme balobango dossier est en cours donc dossier ça nous lance là et comme il a noté na ministère ya la finance na kanisi dossier ça nous au niveau ya ministère ya budget mais compétition ils ont bandana nous d'ici dans deux jours donc jusque là ba équipe wana ils ont sangisa parti par là pour que va participer en attendant va jouer remboursement au niveau ya gouvernement
ça pongo mo na suka konongola basani pe ba masanga ba nani misusu yeye balaki kozala na milulu yeye awa na yango makisasa
toza na confirmation ya batu ya Guinée équatoriale oyo bazwa kubunda pour que bango baya bazalaki na problème moko muke ba joueur na bango bazalaki na ba passeport donc pour le moment ba bandaki ko senga déjà ba passeport de service pour que permettre bango ba se déplacer bon ba yebisa ki biso que d'ici lundi peut-être ba cause la solution ceux qui ba juste solution ba tala maintenant au niveau ambassade na biso ceux qui déjà d'ici mercredi ba ki kozwa possibilité ya koya bango pe tozo zela pe na ba tuna biso ya Gabon oh bango pe ba sepela ki ba participer bango bazana na équipe moko est sponsorisée na société moko ya pétrole bango pe babandi kozela na niveau ya ministère ya sport ba pesa bango mukanda pour qu'on permette bango balonga na mboka et jusque là bazoze là bazune na noté. Donc ceux qui bango peut va confirmer les lots totala na 8 pays pour zo regrouper zone 4, donc on a peut-être la possibilité on a 7 pays et on a mbaya liboso d'organiser compétition moko ya Afrique centrale pour zo composé na 8 pays et que plus de 5 pays aient participé. Donc tout ça là tout pour que tous à la équipe pour Ota na ma pays ebelé ya zone 4.
Nikukesha matata to tondi bo tondi na lolongo ngimi ko yandola na mitona na biso yo ozali bongo mo kambi ya zone 4 pe ya Fédération ya Congo démocratique ya volleyball.
Merci beaucoup Ndeko na ngai.
Et Zalaki Christian Matata Zali Mokambi à volleyball. Koyanula na Valdo Yamba Yamba Yangonde Suki Silina Kanaviso Etando Yamasano ya Lelo Tulobilaki Ndenge Leopard et Polaki Lobi Mongete Libungutulu na Mongete Moko na Bengazi na Libi Libosu ya Bakokodil ya Soudan Zali Kokoba na Sango na Biso. Sika sangwe susu tupito loba magazine na biso ya mibale na Congo Brazzaville ba kondi ba ekolo ba kundoli na ba kumbi tukutuku banso etezali lotomo kolata kaske tope ekoti tango bazali ko tambusa motuka tope kumema bato na yango tukukende bongo na pointe noire na sango eye na Ferran Idril Oniabou Kian. Voilà.
China ya kolobela motuya ya ekoti pona bokumbi pe bakumba mina tukutuku pona bakambi mosala mwa bokumbi bolati ekoti na tukutuku mokopesa epusa ya kokitisa ya kobongisa bokimbi libwanzela okati ya inguma matomba Pont Noir
po ya kaske balobi ezali obligatoire pona mokumbi kavaki ou tchakapa donc to remarke ke bato mingi bazala makavaki pourtant mateka kabango bilaba ba ba moto wana na kit complet mobima mais bango balata kangote tozono bana toiko pete la bango kaka message que et loko bino bozo négliger wana ezali important point na bavine na bino na ya ba passager bo memaka parce que kak soko sali okoko sal accident ou ekweli na yona mutu okoki ko se protéger kak ekoko ralentir choc et éviter parfois mouté coco patoka mais soit wana kak et pour éviter ma kambo wana nga et zalaka depuis qu'elle est obligatoire mais toi kaka sousou oyebi mokili na biso ndenge zali il faut kaka ko ramener ke bango to lobila kaka donc sensibilisation est aussi la tête donc tu dois continuer kaka le bango importance to uti omona commandant uti ko exposer biso accident dû na ba moto na biso wana et beaucoup plus y a qui point na ba kak non pas non pour y a casque ah tu sais bango tu le dis que casque sauf au tangi même baptiste sur dessous tu le dis le casque sauve c'est pas pour rien et à point la vie n'a plus son nom
kulandi sama ya bokumbi tukutuku na lolenge le lobanite au banzela ya mituka bolati ekoti tukutuku esingami pe ekomi mobeko pona mokumbi te mokumami
elo ko esinga ya wa to sala ka na la frontière wa to uta ka continuer to ya kandi ko charger awa melo wa moto esinga ya wa baye pona ko lendi sabiso na o italie ya kolata casque za important parce que soko zana casque okosa la accident casque ko se souvenir donc on a wana vraiment est très important na woloba pena bande ko mosusu il faut qu'on ata casque donc moto azo rouler sans casque azo rouler na risque donc pona ngai vraiment est concerné ngai il faut na tchaka casque dans temps en temps tant na sana likolo moto ko tchaka casque za ko se souvenir no d'abord en zoto na ngai parce que na ko kwaya to souhaiter accident mais et yaka hein lokola moyibi pa okweyi surtout moto soke zui sio ke do fote c'est ça ya monde il faut que na chaka casque
na mai matali bubunji songo na makama ya nzela bakambi bazali ko sala maso na kulibela pe ko zwa mibiko misingeli feron onobu point noir viwa
matondo mingi feron onyabu kian sikato koleka na basango na biso na beaucoup setope nouvelle en brève. Toko pesa bino sango eye ilongo na Antoine Roger Bulambakasi na Zaliko Banda. Bobeti ntangwa na mapuna mima mokonzi ya ikulu na ikulu kongode mokatika ba kelimi beko pe ba konzi banse na itandu mubimba ya mboka eye bubandaki wuto lobi loleki lobi Felix Tshisekedi mokonzi wa zali na esika salaki milulu minene na Stade de Martyr na Kinshasa na ngambo na ye Martin Fayulu wa zalaki mde na Bandundu na ituka ya kwilu lelonde moyo opposition oyo Martin Fayulu a kobin zela na ye na kwa muto na ituka ya mai ndombe na ngambo esusu Moise Katumbi azalinde lelo na Kisangani lobi azalaki na Kasongo na Manyema. Frank Diongo na Sef Kikuni ba sakuli lelo eti ba longo likumbu na bango na kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitiei sima na Moise Katumbi uyo azalipe kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka loko la bango bazalaki ba komibongo bato ba misato ya komilongo la lubiloleki Augustin Matata Ponyo nde a sakulaki moto wa yambo ete a mitiaki na sima ya Moise Katumbi azalaki pe kuhuli la maponami ya mokonzi ya mboka bayi politiki baye basatu bazalaki na boku tanibu salamaki na Afrika angele poso muleki puna kubongisa kombu ya moto moko pe politiki ya bayi opposition puna kukindini na maponami mayi nzo kande delise sanga na Dr. Denis Mukwege wazali mbanu na kimia uya bazalaki pe disanga na bango basakoli lelo ete mukano pe mbela ya Matata Ponyo puna komiti ya nasima ya Katumbi ezali bongo likambo na bango te etali bango soki mokete mpona bango yango nde ezali makambo balakisi bilongi ba bango bayokanaki te na Afrika yangele.
Senko ayebisi baponi ete maponami mapesaka mpifo na baponi ya kopona lisusu baye batambwisaka mboka malamu kasi mpe lisusu kopesa etumbu na baye basalaki mosala mabe na botali kaka bozwi na bango moko. Monseigneur Chole Mutu alobi yango liboso ya bapandisango kuna na Kinshasa alobi lisusu te liboso ya bakandida ya sika toti ya liboso makoki na mosala mpe ezaleli malamu tosalela nguya to tozali na yango mpona koboya bakandida baye bakobongwanaka mpona boluki bozwi na bango moko ba oyo bakozwaka balandi babango kaka bandeko ya libota na bango na baye bazali bakandida na banivo nyonso ya maponami batribaliste to bokabwani kolanda kabila ya bato koboya nepotisme koteka lisosolito conscience. Monseigneur Chole abakisi ete na botali mabe ma salema na maponami maleka moleka tolongwa ba bureau ya vote te tango sini etie nanu ba resultat to matomba na bifelo te ba botili matomba to bifelo e tokozwa na botili ba botili moto matomba to bifelo tokozwa na polele makanisi ya molongi sini ekosala kaka po na kondimisa matomba mango sikisokite ekozala boteki ya monene ya ikolo na yango Monseigneur Chole ya sukisi tozela esika mosusu soute po na kosenga toma na biso to pe badwa na biso Mokonzi ya North Kivu ya soda mpo na mwantango a bandisi milulu to kampanye na kombo na lingi mboka nanga na pesi maboko na FARDC general major Peter Chirimwami a bandisa ki milulu miye omokolo mwaposo moleki na Goma.
Sango la viso ya mokili ya lelo esuki awa to pesi bino matondo po bolanda ki viso kasi ya motu ezala ki ete sasukuni na Frank Diongo basakoli bango felu kola sima na matata ponyo ete ba milongoli na maponami pe ba tie na mitie na sima ya Moïse Katumbi to pesi bongo matondo mingi na bino baso po bolanda ki viso matondo mingi na George Sanyo na Devin Greenberg na Antoine Roger Boulamba ba ite pesi viso maboko ngai kombo na ngai Edi Isango,